Sestre in bratje, današnja Božja beseda zajema celotnih 50 dni med veliko nočjo in binkoštmi. Tako je prvo berilo vzeto iz binkoštnega govora apostola Petra, ko potem po izlitju svetega duha z velikim pogumom oznanja vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Vemo pa, da so se prej apostoli skrivali, da so bili prestrašeni. Je bil pa to tudi zelo pomemben čas, v katerem jih je Jezus sam poučeval o tem, kaj vstajenje pomeni. Jim je s svojimi obiski, svojimi prikazovanji utrjeval vero. Ta evangeljski odlomek je pa vzet prav iz dneva, samega dneva vstajenja, ko se je Jezus pridružil na poti dvema učencema, ki razočarana odhajata iz Jeruzalema nazaj domov. Pa se najprej bi se ustavil ob prvih dveh berilih, v katerih je glavni akter apostol Peter, prvi oznanevalec Jezusovega vstajenja. Prvo berilo je torej odlomek iz njegovega binkoštnega govora. V njem je Izraelcem zelo jasno in pogumno oznanil, da je tisti, ki so ga oni umorili, vstal. Torej spregovoriti množici Izraelcev, da so oni v bistvu odgovorni za smrt Jezusa Kristusa, je bilo res pogumno dejanje. Pogumno glede na to, da vemo, da so bili apostoli sami kasneje preganjani zaradi oznanjevanja Jezusa Kristusa, da so jih zaprli, pretepli, da so jim prepovedovali oznanjati to sveto ime. Peter se v svojem nagovoru Izraelcem sklicuje na sveto pismo Stare zaveze, bolj natančno na Psalm 16, v katerem tako tradicionalno menijo Izraelci, je David zapisal, kako ne bo prepadel, kako tudi po smrti njegovo meso ne bo videlo trohnobe, da mu bo Gospod spet dal spoznati pota življenja. To pretresljivo Davidovo izpoved Peter obrne na Jezusa Kristusa, ker sam pravi, poglejte, Davidov grob je tukaj med nami, David je umrl in še sedaj počiva v grobu. Je pa tu nekdo, ki je umrl in vstal in je med nami živ, to je Jezus Kristus. Njega je Bog obudil, da sedi sedaj na njegovi desnici. Torej, to pogumno oznanilo je bilo potrebno, da so Izraelci spoznali najprej, da so oni odgovorni, če bi brali ta govor Petra še naprej, bi prišli do stavka, ki pravi, in v srce jih je zabolelo in so vprašali, bratje, kaj naj storimo. In potem je Peter oznanil, da je v krstu v imenu Jezusa Kristusa njihovo rešenje in mnogi so se pridružili prvi cerkvi. Če se pa ustavimo še ob berilu iz prvega pisma apostola Petra, ki smo ga danes slišali kot drugo berilo, je pa v njem zapisano, kako mi vsi nismo bili odkupljeni iz svojega praznega življenja s srebrom in zlatom, ampak z dragoceno krvjo Jezusa Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža. Sem razmišljal o tej odkupitvi s srebrom in zlatom in nekako mi je prišla na misel primerjava z zaposlitvijo, da tisti, ki nam daje zaposlitev, na nek način odkupi ure našega življenja, tako da nam da plačo, tako da nas z denarjem plača za to, kar delamo, za tisti čas, ko smo v službi, in da so te ure na nek način odkupljene, smo jih dolžni dati tistemu, ki nas plača. Če delamo v službi kaj drugega ali pa če ne delamo dobro, potem dejansko ne izpolnjujemo tega, kar bi morali. Torej srebro in zlato in seveda, če je plača dobra, potem toliko bolj zavzeto delavec dela, toliko bolj se čuti odgovornega za to, da svoje delo dobro opravi. Kar se pa tiče našega življenja v veri, našega odrešenja, smo bi pa s Kristusovo krvjo popolnoma odkupljeni. Ves čas našega življenja je zdaj Kristusova last. Jo je On plačal svojo krvjo. Zato pravi Božja beseda, da je umrl in vstal zato, da ne bi živeli več sebi, ampak njemu, ki je za nas dal svoje življenje. In res je bilo naše življenje, dokler nas Kristus ni odkupil in nam dal te večne perspektive, tega večnostnega pogleda in upanja na to, da bomo večno živeli, je bilo prazno, je bilo nesmiselno. Tako kot je še danes težko najti smisel tistim ljudem, ki ne verujejo. Jejmo in pijmo, uživajmo, potem pa bomo umrli in bo konec našega življenja. Izkoristimo ta čas za kar največje uživanje, da bo to naše življenje kar najbolj polno v narekovajih, potem itak sledi konec smrti in ni ničesar več. Takšno življenje je res bedno, prazno in ta odkupitev Jezusa Kristusa je zato toliko večji dar, ker nam odpira res večnost, vrata nebes. Če se za trenutek ustavim še ob zadnjem odlomku Božje besede, torej ob evangeljskem odlomku, je čudovita pripoved o emavskih učencih, ki nam je tako dobro poznana in smo jo že tudi v tem velikonočnem času slišali vsaj enkrat, če ne dvakrat. Vidimo, kako cerkev raste po Božji besedi, po Jezusovi razlagi o samem sebi. Prebral sem, da neka mati, neka žena, ko je umrl mož, bila je mati treh otrok, doživljala veliko krizo zaradi te praznine, ki je nastala po moževi smrti. Potem se je pa odločila in je na moževo posteljo zraven sebe položila sveto pismo, je bilo odprto, ga je večkrat prebirala in je beseda svetega pisma prinašala veliko tolažbo, da se je lahko pobrala, je dajala moč in to odprto sveto pismo na moževi posteli je bilo kot nek vrste prijatelj, ki jo je spremljal skozi preizkušnjo. Še mnogo več, mnogo takih primerov, kako je Božja beseda omogočila ljudem živeti po veri, dvigniti njihovo življenje iz preizkušnje ali pa iz nesmisla, bi lahko dobili, poiskali. Eden izmed primerov je, ko sem govoril z zakoncema in je mož rekel, če bi midva ne živela po Božji besedi, če ne bi brala svetega pisma, bi sprejela največ dva otroka, zdaj jih mava pa devet, ker nama Božja beseda daje tako notranjo gotovost, da zaupava Gospodu, da bo poskrbel za nas. Torej, v tej zgodbi o emavskih učencih je ravno Jezusova razlaga Božje besede tema dvema prebudila srce, da je spet zagorelo in verjetno je bila tudi Božja beseda odločilna, da sta ga lahko po tem prilomljenju kruha spoznala. Naš brat Raniero Cantalamessa, papeški pridigar, pravi, da je poslušanje in branje Božje besede vedno pred Evharistijo, da je za naše spreobrnenje celo bolj potrebno in pomembnejše kot sama Evharistija. Da prav Božja beseda ima to moč, da spremeni naše življenje, da nas spreobrne. In pravi še naprej, tako radi posnemamo Američane s Coca-Cola, s kavbojkami, s rock glasbo in še in še s filmsko industrijo, še in še je tega posnemanja Amerike. Je rekel, dobro bi bilo, da bi jih posnemali tudi po odnosu do Božje besede, da je tam ogromno družin, ki imajo sveto pismo na častnem mestu, da mnogi starši o poroki svojim sinovom in hčeram podarjajo sveto pismo, posebej take izdaje, ki imajo prvih nekaj strani praznih, da lahko v sveto pismo kot v nek dragocen dnevnik zapisujejo najpomembnejše dogodke svojega življenja in tako postane Božja beseda še bolj živa, še bolj utkana v vsakdanje življenje. Brate in sestre, naj nam torej Jezusov način vzgoje, ko je razlagal Božjo besedo, postane dragocen tudi danes na tej naši poti življenja, se nam lahko pridruži prav po Božji besedi, po svoji besedi. Če hočemo slišati, kaj ima On povedati o našem življenju, kako ga želi umestiti v zgodovino odrešenja, potem prisluhnimo Božji besedi. Seveda nam govori tudi po bratih in sestrah, po tistih, ki nam jih pošilja na pot, da bi svojo modrostjo, svojo besedo pomagali nam odkrivati smisel življenja, prave korake naprej. Torej, Božja beseda in lomljenje kruha sta tista načina, po katerih danes Gospod odpira naše oči, da ga prepoznavamo in skupaj z njim živimo odrešenje. Amen.